Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə səhər-səhər xəbərətər verilişidir. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Bugün Bakıda 28-30, Abşeron yarımadasında 26-30 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha isti hava gözlənir. 29-34 dərəcə arası. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda payız sorağı verən 15-20 dərəcə, düzənliklərdə isə hələ yayın istisini xatırladan 28-33 dərəcə isti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu saatin xəbər başlıqları. ABŞ Senatının komitəsi Səddam Hüseyin ilə Əbu Müsəb Əz-Zərqavi arasında əlaqə olmadığını bildirir. Orta Asiya ölkələri regionu nüvə silahından azad zona elan etdilər. Amerika Diplomat Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin İrana qarşı sanksiyalar müzakirə ilə məlum olduğunu deyir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınları dəyərləndirmək üçün BMT və ATƏT birgə missiya göndərəcək. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai təhlükəsizlik şəraitinin pisləşməsi fikri ilə razılaşmır. Pinochet toxunulmazlıqdan məhrum edildi. Xəbərlər, ABŞ Senatının komitəsi devrilmiş İraq Prezidenti Səddam Hüseynin Əbu Müsəb Əz-Zərqavi ilə və Əl-Qaida təşkilatı ilə əlaqəsi olmadığını bildirir. Senatın İraq müharibəsindən əvvəlki kəşfiyyat məlumatları barədə məruzəsi dünən açıqlanıb. Demokratik partiyadan olan senatorların dediklərinə görə, bu məruzə George Bush'un İraq müharibəsinə haqq qazandırmasının əsassızlığını göstərir. Prezident Bush müharibədən qabaqçı kəşfiyyat məlumatlarında səhv olduğunu etiraf edib. Amma bununla belə İraq müharibəsini terrorla müharibənin ön cəbhəsi adlandırıb. Senatın məruzəsində deyilir ki, müharibədən qabaq İraqın nüvə silahı üzərində işləməsi, bioloji və ya kimyəvi silahının olması, yaxud mobil kimyəvi silah laboratoriyaları qurması haqqında dəlil olmayıb. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan nümayəndələri dünən Qazax şəhəri Semipalatinskidə müqavilə bağlayaraq Orta Asiyanın nüvə silahından azad zona elan elədilər. BMT-nin sponsorluğu ilə bağlanan bu sazişə görə, üzv ölkələr nüvə silahları və ya onun komponentlərinin istehsalı, alınması, gətirilməsi və ya yerləşdirilməsi ilə məşğul ola bilməzlər. Amerika diplomatı BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin gələn həftə İrana qarşı sanksiyaların layihəsini hazırlamalı olduğunu deyib. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns Berlindəki çıxışında deyib ki, bazar ertəsi qüdrətli ölkələrin liderləri telefonla məsləhətləşəndən sonra məsələ Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməlidir.
The American view is that following these discussions on Monday and
Amerikanın mövqeyi belədir ki, bazar ertəsi həmin müzakirələrdən sonra və ola bilər ki, həftənin əvvəli bəzi başqa müzakirələrdən sonra məsələ Təhlükəsizlik Şurasına çağırıla bilər. Qətnamə layihəsinin hazırlanmasına başlanıla bilər.
Avqustun sonuna qədər uran zənginləşdirməni dayandırmaq, əks halda sanksiya ilə üzləşmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbini İran rədd edib. Amma sanksiyalar barədə Təhlükəsizlik Şurası üzvləri arasında fikir ayrılıqları var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağdakı yanğınlarla bağlı ekoloji əməliyyatlara hazırlıq üçün bölgəyə beynəlxalq nümayəndə heyəti gələcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov, Ermənistan və Azərbaycan təmsilçilərinin də bu heyətə qoşulacağını bildirir.
Bu missiyanın içində həm azərbaycanlar, həm erməni mütəxəssislər də iştirak edəcəklər. BMT-nin ekoloji proqramı nümayəndələri, ATƏT-in nümayəndələri, çox güman ki, həm sədrlər də öz tərəfindən hansı nümayəndələri missiyaya salacaq var. Missiya qiymət verəndən sonra ekoloji əməliyyat aparılmalıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov. Cümə axşam BMT Baş Məclisi Dağlıq Qarabağdakı yanğınların vurduğu ekoloji zərərlə bağlı yardım göstərməyə çağıran qətnamə qəbul eləmişdi. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlanan bu sənəd ekoloji əməliyyatların aparılmasına çağırırdı. Azərbaycan bu ilin yayında işğal olunmuş ərazilərdə 600 kvadrat kilometrdə baş verən yanğınlara görə Ermənistanı günahlandırırdı. Ermənistan bu hadisələrin qəsdən törədilmədiyini deyirdi. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai təhlükəsizlik şəraitinin pisləşməsi fikri ilə razılaşmır. Onun Time jurnalına müsahibəsindən bir gün qabaq, Birləşmiş Ştatların Kabildəki səfirliyi qarşısında intiharçı sürücünün törətdiyi partlayışdan azı 16 nəfər, o cümlədən 2 Amerika əsgəri ölmüşdü. Cümə günkü həmin hücum ötən həftə koalisiya qüvvələrinə qarşı ikinci belə hadisə idi. Varşavada isə bu arada NATO-nun müdafiə nazirləri Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərməyi müzakirə edirlər. Qırğızstanda yoxa çıxmış Amerikalı zabit sağ-salamat qayıdıb. Çərşənbə axşamı Bişkəkdə bazarlığa çıxan aviasiya zabiti Cil Metzgerdən 4 gün idi ki, xəbər yox idi. Qırğızstan Daxili İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə, Metzger qaçırıldığını və paytaxtın 50 kilometrliyindəki kənddə saxlandığını deyib, amma onun əsirlikdən necə çıxdığı bəlli deyil. Rusiyada insan haqları fəalları ilin əvvəlindən bəri 3 nəfərin rasist hücumları vaxtı öldürüldüyünü deyirlər. Sova adlı təşkilatın rəhbəri Galina Kajivnikova təkcə Moskvada 27 nəfərin öldürüldüyünü deyir. Interfax agentliyinin ondan gətirdiyi istata görə, ötən il Rusiyada irqi motivli hücumlardan 35 nəfər ölüb, 400-ə yaxını yaralanıb. Kajivnikova Rusiyada belə cinayətlərin ildə 20-30% artdığını deyir. Çilinin Ali Məhkəməsi keçmiş diktator Augusto Pinocheti toxunulmazlıqdan məhrum edib. Bu 90 yaşlı Pinochetin insan hüquqlarını pozması, işgəncə və qətillər ittihamı ilə məhkəməyə verilməsinə yol açır. Villa Grimaldi həbsxanasında minlərlə rəqibinə 1974-79-cu illər arası işgəncələr verilməsi üstündə Pinochet məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı sentyabrın 10-unu intiharın qarşısını almaq günü elan edib. Hər il yer üzündə milyondan çox adam canına qəsd edir. Bu isə il boyu qəsdən öldürülən və müharibə edənlərin ümumi sayından çoxdur. Ən çox intihar edənlər isə yaşı 35-dən aşağı olanlardır. Kişilər qadınlardan 3 dəfə çox özlərinə qəsd edirlər. Amma qadınlar arasında da həmin meyil yüksəlməkdədir. Keçmiş Sovet ölkələrində intihar faizi daha yüksəkdir. Siyahıya başçılıq edən Litvada hər 100 min nəfərdən 75 kişi və 11 qadın, Rusiyada 70 kişi və 12 qadın, Belarusda 63 kişi və 10 qadın intihar edir. Azərbaycanda rəsmi rəqəmlərə görə intihar faizi aşağıdır. Hər 100 min adama 1,10 kişi və 0,4 qadın. Çox işləyənlərin az uşağı olurmuş. Yaponiya hökumətinin gəldiyi nəticəyə görə ölkədə doğum faizinin aşağı düşməsinin əsas səbəbi iş saatinin çoxluğudur. Səhiyyə Nazirliyi ölkədə 5 gəncdən birinin həftədə 60 saatdan çox işlədiyini deyir. Bu isə gənc ailələrin uşaqlar üçün vaxt və enerjisinin qalmamasıdır. Nazirlik şirkətlərə məsləhət görüb ki, iş saatlarını azaltsın və ataların uşaqlara baxmaq üçün məzuniyyətə çıxmalarına imkan versin. Ötən il Yaponiyada doğum reytingi ən aşağı göstəriciyə düşmüşdü. Bu ölkədə hər qadına cəmi 1,25 uşaq düşür. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər başlıqlarına qayıdacaq. 14-24 gənclik proqramından sonra. Manchester Universitetinə qəbul əl çatmazdımı? Azadlıq Radiosunun verilişi Ülkər Aşif qızının apardığı 14-24 proqramı ilə davam edir.
14-24 Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24, həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Böyük Britaniyadakı Manchester Universiteti və bu ali məktəbə qəbul olmağın yolları barədə məlumat verəcəm. Manchester Universitetinin məzunu Aybəniz Məmmədova da həmsöhbətimdir. O bizə bu ali məktəbdə təhsil almağın üstünlüklərindən danışacaq. Belişimizin başqa bir qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadədir. Günel bizə əhvalından, görəcək işlərdən danışacaq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Əvvəlcə başlayaq Manchester Universitetindən. 1824-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan Manchester Universiteti Britaniyanın Manchester şəhərində yerləşir. Britaniyadakı ali məktəblərin 2005-ci il üzrə reyting cədvəlində birinci yerdə duran Manchester Universitetində incəsənət, hüquq, tibb, pedagogika, mühəndislik və digər ixtisaslar üzrə təhsil almaq imkanı var. Amma bu ali məktəb daha çox aerokosmonavtika və tibb üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Ötən il Manchester Universiteti üçün tarixi əhəmiyyətli bir il olub. 2005-ci ilin oktyabrında Manchester Universitetinə onunla eyni şəhərdə yerləşən Victoria və Manchester Texniki Universiteti də birləşdirilib. Bu tarixi hadisənin şahidi Manchester Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış Aybəniz Məmmədova deyir ki, bu birləşmə nəticəsində universitetdə tədrisin səviyyəsi daha da yaxşılaşdı.
Birləşmə çox şeylər vəd etdi. Birinci, demək olar ki, kitabxanalar hamısı fərqli-fərqli yerlərdə idi. Bunların hamısını bir yerə topladılar. Ondan sonra bəzi fakültələr vardı, xüsusilə texniki fakültələr. Onlar da birləşərək laboratoriyalarını birləşdirdilər.
Aybəniz Məmmədova deyir ki, Manchester Universitetində tədrisin üstün cəhətləri tələbələr üçün yaradılan geniş imkanlar və tələbə-müəllim münasibətlərində özünü göstərir.
Texniki avadanlıqla çox fərqlənir. Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Bizdə yoxdur onlar. İkinci, kitabxanalar o qədər zəngindir ki, neçə mərtəbəli binalardır kitabxanaları. Hamısı elektronlaşmadır. Üçüncü, müəllimlərin özü tələbələrlə tələbə şagird kimi yox, dostcasına yanaşırlar. Onların təhqiqatları bir növ bərabər gedir.
Manchester Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı da var. Aybəniz deyir ki, burada öyrədən də, öyrənən də elə tələbələrin özləridir.
Xüsusi bizdə beynəlxalq tələbələr üçün assosiasiya var idi. Orada yəni hansı dili bilirsənsə müraciət eləyə bilərsən və əgər 7-8 tələbə qoşulursa sənin dərsinə, yazılırsa, sən onları dərs deyə bilirsən, mən rus dili dərsini deyirdim. Onunla yanaşı başqa dil fənləri var idi, ispan dili, italyan, fransız və digər.
Manchester Universitetinə azərbaycanlı tələbələr iki yolla daxil ola bilərlər. Fərdi yolla bu ali məktəbin bakalavr pilləsinə qəbul olmaq istəyən tələbələr riyaziyyat və ingilis dilindən ümumi imtahan və seçdiyi ixtisasa görə ixtisas imtahanı verməlidir. Manchester Universitetində tədris ödənişli olduğundan qəbul olan tələbələr fakültədən asılı olaraq 1 il üçün 14 minlə 34 min Amerika dolları arasında pul ödəməlidirlər. Bu məbləğ Manchester Universitetində təhsil almaq arzusunda olanları qorxutmasın. Çünki azərbaycanlı tələbələr bu ali məktəbdə pulsuz parasız da təhsil ala bilərlər. Bunun üçünsə gərək Soros fondu və British Council-ın hər il həyata keçirdiyi təhsil proqramlarında qalib gələsən. Hər iki təşkilat imtahanı payız aylarında keçirir. İmtahanlar 3 mərhələdən, ərizə formasını doldurmaq, müsahibə və ingilis dili imtahanlarından ibarət olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə bu dəfə mobil telefondan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edən gənclərlə söhbətləşiblər. Gəlin onların hazırladığı reportajı dinləyək.
Alo, baksana, sevgilini arıyor, sevgilini arıyor, sevgilini arıyor, aç telefonu, aç telefonu, sevgilini arıyor.
Gənclərin əksəriyyəti mobil telefonlardan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edir. Bu dəfəki həm söhbətlərimiz də elə bu kiçik qurğuda bir audio kasetin tutumundan da çox mahnı yerləşdirənlərdir. Telefona qoyulan musiqilərə gəlincə isə burada dəb az qala gündən günə dəyişir.
Mənim telefonumda demək düşüncə anısıdır, melodiyasıdır daha doğrusu. Zəng gələndə o işlidir.
Ümumiyyətlə, məndə telefonda səslənən musiqilər davamlı olmur, arıcı olaraq dəyişdirirəm tez-tez. Ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı mahnı olur.
Mən ən çox telefonda romantik musiqilər qoyuram. Mən Rüyan Dəniz mahnısı.
Əksər mobil telefonlar istifadəçisinə kimin zəng etdiyini də xəbər verir. Zəng vuranın valideyn, dost, sevgili və ya başqası olduğunu da elə mahnılardan bilmək olur.
Ayırmışam da mən tanışlar var, dostlar var, məsələn ayrıca qrup yoldaşlarımı bir başqa siyahıda düzmüşəm. Onları fərqlənən var. Məsələn birində demək tanışlarımda Qurtlar Vadisini qoymuşam mahnısına. Ancaq dostlarımda düşüncədir. Dostlarımda düşüncə.
Atam zəng edəndə biraz apasını musiqi gəlir. Yəni ki don don don edir. Yəni ki bax bu mənim atam idi. Amma dostlarımın da hərəsinin özünə uyğun olaraq musiqisi var. Bu, onları daha tez tanımağıma şərait yaradır.
Musiqiləri mobil telefonlara hardan yükləməyə gəldikdə, müsahiblərimiz müxtəlif cavablar verdilər. Kimi kontur sərf edib internetdən yüklədiyini, kimi də pul verib yazdırdığını söylədi. Bunlarla yanaşı, musiqi köçürmə xidmətindən, yəni çoxlarının Bluetooth, iqport kimi tanıdığı vasitələrdən istifadə edib, heç bir xət çəkməyərək dost və tanışlarından mahnı yükləyənlər də var.
İnternetdən yazdırmışam, eləsi var, eləsində də var, nə bilim, iqportla köçürmüşəm başqasının telefonuna, müxtəlifdir yəni.
Bunların hamısını Bluetooth ilə köçürmüşəm, dostdan, tanışdan, qohumdan, əqrəbadan.
İnternetdən götürürəm.
Mobil telefonlara musiqi yükləməklə məşğul olan Rüstəm isə deyir ki, indi gənclər daha çox rüyanın və xatirənin ifasında səslənən mahnıları telefona yükləmək üçün müraciət edirlər. Xarici estradaya üstünlük verənlər də az deyil.
Ancaq bunlardır, xatirədir, rüyadır. Bu saat ən çox yazılanlar hansıdır? Xaricə istədən sunu blog yazdırlar, GR yazdırırlar, sonra nə bilim, boxdan da yazdırırlar.
Sahiblərimiz xarakterlərinə əsasən musiqi seçimi edən və istirahət zamanı musiqi mərkəzini telefonla əvəzləyənlər idilər. Onların telefon zənglərini səsləndirən isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Füsalə.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta davrada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
14-24-24
İqtisad Universitetinə bu il daxil olmuş sosial təminatı az olan tələbələrə şad xəbərim var. Bu ilin oktyabr ayında İqtisad Universitetinə daxil olmuş az təminatlı tələbələr üçün 4 aylıq pulsuz kompüter kursları təşkil olunacaq. Kursların təşkilatçısı olan İrəli Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Fərhad Məmmədli deyir ki, əsas məqsəd gənclərə gələcək karyeralarını qurmaqda köməkçi olmaqdır.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir. Məqsəd əsas odur ki, bu kursların onlara verilməsi həm kompüterə belə deyək, marağın artmasına, eyni zamanda gələcək karyeranın qurulmasında onlara yardımcı olacaqdır.
Fərhad Məmmədli deyir ki, kurslara yazılmaq istəyən tələbələr oktyabrdakı istədikləri vaxt İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına müraciət etməklə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Fərhad Məmmədlinin sözlərinə görə, hələ ki təkcə İqtisad Universitetində həyata keçirilən bu layihə istənilən nəticəni verərsə, digər ali məktəblərdə də belə kursların təşkili nəzərdə tutulub.
14-24-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra maraqlıdır rubrikasındadır. Dalğanı dəyişməyin, çünki irəlidə hələ maraqlı məlumatlar var.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
1999-cu ildə Amerikadakı Maine şəhərinin sakinləri 14 gün ərzində hündürlüyü 34 metrdən çox olan qar adamı düzəltməklə Guinness-in dünya rekordları kitabına düşüblər.
Maraqlıdır.
Guinness-in dünya rekordları kitabına görə ən sürətli attraksiyon Amerikada Six Flags Great Adventure parkındakı King the Ka adlı karuseldir. Bu attraksiyonun sürəti saatdə 206 kilometrdir. King the Ka karuseli həm də ən hündür attraksiyondur. Onun hündürlüyü 127 metrdən çoxdur.
Maraqlıdır.
Dünyanın ən alçaq boylu insanı Nepalda yaşayır. Həmin şəxsin boyu 50 cm, çəkisi 4,5 kg-dır. 14 yaşlı uşağın ailəsi oğullarının dünyanın ən kiçik insanı olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşməsi üçün kitabın yaradıcı heyətinə müraciət ediblər. Böyük Britaniya universitetlərindən birində müəllimlik edən Annie Lidiatın adı isə Guinness-in dünya rekordları kitabına 1999-cu ildə nəşr etdirdiyi kitabına görə düşüb. Ənənəvi kitablardan fərqlənən bu kitab 52 boş səhifədən ibarətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
14-24-24
Verilişimizin əvvəlində Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla söhbətə. Bir daha deyim ki, verilişimizə xoş gəlmişsən Günel. Günel, yay necə keçirdin, necə istirahat elədin?
Bu il yayda işləmişəm mən. Alman rejissoru Fahd Helmer Azərbaycanda öz tam metrajlı bədii filmi çəkirdi Lahıçda və Şəki şəhərində. Və mənə iş təklif etdi və mən onun filmində aktor asistenti kimi işləmişəm və demək olar ki, bütün yayı işlədim, təzə qayıtdım çəkilişlərdən.
Günə neçə yaşından rejissorluqla məşğulsan?
18 yaşında mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil oldum, televiziya rejissor fakültəsində və demək olar ki, belə həmən ildən fəaliyyətə başladım.
Yanılmıramsa, bir neçə müsabiqələrin laureatı olmuşsan Günel. Listirəm bu barədə danışaq. Hansı müsabiqələrdə iştirak etmişsən, hansı mükafatlara layiq görülmüşsən?
Üçüncü kursda oxuyarkən mən qısa metrajlı sənədli film çəkmişəm, Pillələr adlı film. Və bəli, bu film deməli, ən uğurlu debüta görə Beynəlxalq Audiovizual Festivalında fərqlənib, yəni diplom almışam bu filmlə. Sonra ən yaxşı sənədli film nominasiyasında Start 2-ci Tələbə Filmləri Festivalında da diplom aldım.
Mən sonra bir neçə beynəlxalq Almaniya festivalında iştirak eləmişəm, Gürcüstanda. Gürcüstanın Sisili festivalında iştirak elədim bu filmlə. Sonra Anapa şəhərində keçirilən Kinoşok festivalında da iştirak edin. Bu festival haqqında işitmişsiniz ki, bu çox böyük bir festivaldır və mən üçün bir tələbə kimi orada artıq iştirakımda çox böyük uğurdur məncə.
Bəs sənə uğur gətirmiş bu Pillələr sənədli filmi nədən bəhs edir?
Film peşəkar balerinanı səhnəyə aparan zəhmət və əzablarla dolu yol haqqındadır. O pillə-pillə balet sənətinin zirvələrinə doğru addımlayır. Yəni ki, bu balet sənətindən bəhs edir bu film. Sonra demək istəyirdim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ildə kino sənəti sahəsində qazandığım uğurlarıma görə ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə Gənclər mükafatı da almışam 2005-ci ildə.
Xarici ölkələrdə keçirilən festivallara hansı filmini təqdim etmisən?
Həmən bu Pillələr filmi ilə mən göndərdim və onlardan dəvətnamə aldım.
Bugünəcən sən tamamlamış yeganə filmin, əsərin Pillələrdir.
Xeyr. Mənim ilk işim 2003-cü ildə BMT-nin Günifən Fondunun Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirində keçirdiyi Gənclik və Sülh müsabiqəsində mən iştirak eləmişəm və bir dəqiqəlik çarx çəkmişəm, müharibəyə yox halında və müsabiqənin fəxri fərmanını almışam. Sonra 5 Çirvonit film tamaşam var. Mikhail Zoshenkanın Süt Satan Qadını Hərisi hekayəsi əsasında o 5 dəqiqəlik film tamaşa çəkdim. Və Pillələr filmindən sonra Rəqiblər qısa metrajlı bədii filmi var, 5 dəqiqəlik. Bunu mən Mozalan Film Studiyasında çəkmişəm.
Bəs Günel, elə bir mövzu varmı ki, o hələ ki sənin xəyalındadır, yəni onu reallaşdıra bilmirsən?
Çox elə ideyalarım var və gələcəkdə inşallah onları həyata keçirmək istəyərdim. Deməli, əvvəla mən Azərbaycanda kimsəsiz uşaqlar haqqında belə film çəkməyə belə bir ideyam var, amma hələlik hazırlıq demək olar ki. Hazırlıq getmir, belə bir ideya var. İnşallah onu həyata keçirmək istəyərdim.
Yəni, bu yolda sənə kimsə kömək eləyir, yoxsa necə təksən bu?
Yox, əlbəttə mənim valideynlərim və mənim atam mənə çox kömək eləyir. Çünki mən, əvvəla mən televiziya rejissoru fakültəsini bitirmişəm, amma kinoya daha çox həvəsim var. Kinoda işləmək istəyirəm və bu sahədə atam mənə lazım olan informasiyanı verir, kitabları deyir ki, hansı kitabları oxuyum, hansı verilişlərə baxım və ümumiyyətlə kömək edir mənə.
Günel, gələcəyini necə görürsən?
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda kino çox inkişaf edir, amma çox belə ildə bir-iki bəli, ildə bir-iki film çəkilir. İndi bu il 4 film çəkildi və deyirlər ki, gələcəkdə də bu, yəni ki, bu rəqəm azalmasın ki, çoxalar inşallah və çox istərdim kinoda işləyim. Yəni professional filmlərdə.
Kino rejissoru kim görürsən özünü gələcəkdə?
İstəyərdim. İstəyərdim onu.
Bəs hansı mövzulara daha çox üstünlük versən? Hansı mövzular səni daha çox çəkir?
Uşaqları haqqında filmlər çəkmək istəyərdim. Əgər televiziyada işləsəm, uşaqlarla bir veriliş hazırlamaq istəyərdim.
Bəs yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Deməli, bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm. Gürcüstanın Batumi şəhərində festival, gənclər festivalı olmalıdır və dəvət etdilər mənə. Məni və inşallah getməliyəm, yola düşməliyəm bu yaxınlarda.
Yəqin ki, Rəqiblər filmin özündən.
Xeyr, Pillələr filmi ilə.
Bəs nəcə Pillələr filmini bu qədər üzə çıxartmağa daha çox çalışırsan?
Çox sevirəm bu filmi. Çox xoşum gəlir özüm. Və görürəm ki, tamaşaçılar çox xoşu gəlir hamı bu filmindən. Və belə olur ki, müsabiqlərə elə bu filmi verirəm.
Ən böyük arzun nədir, Günel?
Ən böyük arzum ümumiyyətlə yaxşı insan olmaq, professional rejissor olmaq. Çalışaram ki, bir çox uğurlara nail olum. Mənə maraqlıdır bu yol. Mən bilirəm ki, bu çətin yoldur. Azərbaycanda daha çətindir. Çalışaram, yaxşı olsun.
Biz aktyor seçimində necə, yəni aktyor seçimində sənə kim kömək eləyir? Öz tərəf müqavilərini necə seçirsən?
Deməli, 5 Çirvonis film tamaşanı çəkəndə mən oxuduğum institutun tələbələri çəkilib orada. Yəni bu kurs işi olduğu üçün.
Rəqibin seçimi özün eləyirsən.
Bəli, bəli, özüm eləyirəm. Casting dedilər, keçirdik. Rəqiblər filmində də orada 13, 14, 15 yaşlı uşaqlar lazım idi və mən məktəblərdə də casting keçirirdim və uşaqlar seçirdim.
Çətin olmur seçim etmək?
Yox. Hələ ki rollara hansı xarakter lazım idi mənə, hansı obraz tapırdım.
Bəs onlarla işləmək necə, hər halda az yaşlıdırlar?
Uşaqlarla işləməyə biraz hasan deyil, yəni ki, onlar professional deyillər, uşaqlar, yəni. Amma bir çox məşqlərdən sonra yaxşı oldu. Yəni ki, çəkildilər və məncə yaxşı çıxıb, razıyam onların işlərindən.
Dedin, televiziya rejissoru sənətinə yiyələmsən. Bəs gələcəkdə bu sahədə də işləməyə düşünmürsən ki? Yoxsa ancaq kinodur sənin yolun?
Mən çalışaram. Mənim arzumdur kinoda işləyim. Amma televiziyada işləməyə belə bir təklif olsa ya da ora işə düzəlsəm, maraqlı olar məndə.
Çox sağ ol sənimi söhbətə görə.
Siz yine. Də sağ olun.
Sağ olun, sizə uğurlar.
Çox sağ olun.
14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Salam, ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür, şükür Allaha.
Deyirəm, ala, evdə oturub fikirləşirəm. Sən belə ağlın yox deyə.
Nə olub ki?
Bax, arvadın topaldı. Ona necə yaşayırsan?
Ha, nə olsun, ha, topaldı. Elə yaxşıdır da, arvad evdən çölə çıxmasa yaxşıdır. Bütün gün oturur evdə.
Yaxşı, bu qəbuldur. Biz gözünün biri yoxdur, ona nə deyirsən?
Ala, nə olsun gözünün biri yoxdur? Ala, bu lap yaxşı da, gördüyüm işlərin yarısını gör.
Ha, düz deyirsən, bax, o yaxşıdır. Yaxşı, biz dişləri yoxdur, ona nə deyirsən?
Sən nə qərb alamsan, elə suallar verirsən ki, evdə yemək var, elə dişləri olmasa yaxşıdır da, yemək az yeyək.
Hə, düz deyirsən, acılığı bakırvat eləyir. Yaxşı, deyirəm biz belə başı keçəl deyək, bax, mən keçəl arvad almazdım, necə yaşsın al keçəlinə?
Hay Allah, sən bu suallar haradan tapsan, gündə parikmaqra pul vermək, pul var mən gündə onlara pul verir?
Hə, yaxşı, yaxşı, düz deyirsən, bu yaxşıdır. Biz qoz beldi yaxşı, ona nə deyirsən?
Yaxşı da, taq eləmə də, sən mənim canım da, ala, deyirsən, yəni bu cürə gözəlin bir eybi olmasın, ala.
Aloha, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax, bura sığorta şirkətidir.
Bəli.
Ay, qurban olaram sizə, mənə bax, biz telefonda sığorta eləyə bilərik, evimiz eşiyim.
Telefonda bu mümkün deyil, indi sizə nümayəndəmizi göndərərik, o sizinlə hər bir şeyi sənədləşdirir.
Ha, onda qurban olun, başıma dönüm, ayaqlarımın altında dönüm, onda bir də tez göndər. Müjə deyəsən, o alov keçir xalçıya, tez elə.
Bura bax, qızım. Bax, mən istəmirəm ki, sənin o sevgilin bizim evə gəlsin. Başa düşürsəm, məni bir ana kimi bu çox narahat edir. Əgər o bizim evə gəlib getsə, mən infarkt keçirəcəm.
Yaxşı, mama. O da mən onların evinə gedərəm ki, onun anası infarkt keçirsin, yaxşı? Uşaqlar dərs gedir. Nuruş, qalx ayağa. Sualıma cavab ver. Deməli, sən indi mənə iki əvəzlikdir.
Kim? Mən?
Afərin, gündəliyini gətir, 5 alırsan.
Bu da son. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bu saatın xəbər başlıqları. ABŞ Senatının komitəsi Səddam Hüseyin ilə Əbu Müsəb Əzərqavi arasında əlaqə olmadığını bildirir. Orta Asiya ölkələri regionu nüvə silahından azad zona elan etdilər. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınları dəyərləndirmək üçün BMT və ATƏT-in birgə missiyası göndəriləcək. Pinochet toxunulmazlıqdan məhrum edildi. Azadlıq Radiosunun ayınız çiyimdəki yarım saatlıq verilişi başa çatır, amma verilişimiz orta dalğanın 1590 və 1296 tezliklərində bir qədər sonra başlayacaq. Azadlıq Radiosunu dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.